Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 20. april. Dakle, emisiju koju pratimo savremenu balkansku i postjugoslovensku književnu produkciju. Danas ćemo predstaviti jednu knjigu priča i profil novopokrenute izdavačke kuće iz Beograda. Naime, knjiga priča zove se Grafito, njen autor je tuzlanski prozni pisac Ervin Mujabašić. Grafito je knjiga priča objavljena prošle godine, a novopokrenuta izdavačka kuća iz Beograda zove se Raštan. Nju su pokrenula dvojica urednika iz Trećeg trga. Jedan od njih je naš sagovornik danas, Ognjen Aksentijević. Ono što je bitno za nas i za našu rubriku domaće izdavačke kuće i regionalni pisci je i to što je bitna dimenzija ove izdavačke kuće, odnosno biće njenog izdavačkog programa, a to su knjige regionalnih autorki i autora. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš prvi sagovornik i gost danas je Ervin Mujabašić, tuzlanski prozni pisac, a mi razgovaramo povodom njegove knjige priča Grafito, koja je prošle godine objavljena u Tešnju. Ervin je sa nama putem Skype-a. Ervine, dobar dan ili zdravo, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala tebi Saša na pozivu, veliki pozdrav i tvojim slušateljima.
Evo, da podsjetimo slušalce, mi smo prvi put razgovarali u avgustu prošle godine, tada si bio gost Kikinda Short Festivala, danas povodom tvoje knjige priča Grafito. Ova knjiga sadrži 14 priča, da kažem relativno ujednačene dužine, one nisu ni sasvim kratke, nisu ni pripovetke, pa najuopštenije gledano ja bih odredio tvoje priče kao priče o neobičnom, ponekad o bizarnom i patološkom, ponekad mi deluju kao neogotske priče, a ne bih ih baš odredio kao fantastične. Pa evo za početak, kako ti vidiš poetički profil svojih priča i kako je na tebe delovala ova mogućnost njihovog kvantiteta, dakle od 4 stranice do ovih najdužih koji imaju po 22. Zašto ti je to bilo, da kažem, intrigantno ili zgodno prilikom pisanja?
Što se tiče same dužine, nema tu nikakve predumišljene namjere, dakle, traju 4 ili 40 ili 20, kada imam osjećaj da je priča završila, imam osjećaj i naprosto na tome završi. Mislim da ne bi to baš trebao, ali mogu promatrati te svoje priče kao odgođene ili napuštene kratke romane, novele čak. Romane koje čini mi se ili ne znam ili nemam strpljenja napisati. Imao sam i pitanja i prijedloga o tome kako bi bilo odlična ideja proširiti neku od priča, pogotovo iz ranijih knjiga, pretvoriti ih u roman i to će se možda i desiti uskoro jer sam počeo pisati nastavak priče Poljupci iz moje druge knjige, a to je opet nekakva kao ljubavna priča o dvoje ljudi ovisnih o samopovređivanju. Brzo sam shvatio da će to biti nešto obimnije od pripovijetke, čim sam odredio šta su nekakve kao izvori njihovi trauma. Kao da se nešto tek zaplavu u tim pričama, nekad veoma nagli završe. Imao sam takav sličan feedback od čitatelja, dakle imaju dojam da kao da bi moglo da ide dalje to što je u priči predstavljeno. Sve u mojim pričama je uslovljeno tom nekakvom transgresivnom poetikom, nekom dozom magijskog realizma koji sam zapravo veoma svjesno osvojio kao nezvaničan labav identitet pisa. Ja se volim igrati tom dualnošću, tom dvojnošću, tom nesigurnošću šta je stvarno, a šta nije. Da bi na kraju napravio kao neku poentu da nije ni bitno. Bitan je to nekako stanje uma mojih likova, što ih tjera da učine to što učine. Intrigiraju me i fasciniraju parametri društvenog prestupa, ko na kraju krajeva odlučuje šta je to uistinu prestup i zanima me sve ono što je na kakvim ivicama i granicama društvenih normi, ali i ljudskog uma. Ja nekad možda nemam dovoljno hrabrosti da pređem te granice, pa to čine valjda moji likovi. Otuda i igranje žanrovima kako bi to nekako seciranje ljudskog ponašanja i devijacija od normalnog bilo što obuhvatnije. Pomoglo mi je i to što sam u jednom trenutku zapravo shvatio da mogu staviti u priče sve što mi padne na um, da mogu upotrijebiti svaku zamislivu strukturu pripovijedanja, svaki trik pripovijedan koji im zapravo stoji na raspolaganju.
A sada ako pogledamo gde i kad se odvijaju tvoje priče, odnosno takozvani hronotop, u koji milje, odnosno istorijski period su priče smeštene, one se s jedne strane mogu doživjeti kao priče iz celog sveta i iz različitih epoha, jer tu srećemo recimo period Francuske građanske revolucije kraj 19. veka u Rosenheimu, pa onda naše doba u Pragu, pa Glasgow je tu, New Orleans. Ponekad i promakne neko domaće ime, mada mislim da mesto ranje nije konkretizovano. Evo, zašto ovaj globalni kontekst i ovom geokulturalnom i u vremenskom smislu i šta ti je zapravo sve poslužilo kao podstrek za priče, da li se koristio neke druge knjige, dokumente, legende i slično?
Mnogo volim Kišovu misao o tome kako je u grobnici za Borisa Davidovića kredom pisao kružnicu po Evropi. Dan prije nego što sam upoznao takvu književnost, već sam nekako bio izliječen i od potrebe da pripadam bilo naciji, vjeri ili državi. Stoga se nekako alternativna muzička scena i knjige poput grobnice popunule taj prostor. Zapravo ne bih ga čak nazvao ni prazninom taj prostor. To mjesto gdje mnogi zapravo pronađu i vjeru i naciju i državu. Shvatio sam da niko zapravo ne može držati monopol ni nad patnjom, ni nad osjećajem otuđenosti, nepripadanjem, nad melanholijom, nad strahotom koji predstavlja čak i najobičniji, najbanalniji zamisliv život. A onda opet shvatimo da svaka nacija misli da je ta njihova patnja, njihova tragedija najveća, da su njihova vremena najveća, da su njihova imena najveća, čak uključujući ovo sadašnje vrijeme. Mnogi misle upravo je ono najvažnije vrijeme koje se dešava u povijesti čovječanstva. I onda ako imam takav pripovjedački moral, onda, bar tako mislim, imam i dužnost da moji likovi budu likovi svijeta. A vrijeme radnje da je zapravo nasumično, slučajno i nebitno. Ukoliko se ovo spomenuo si New Orleans, ukoliko se moja priča dešava tamo, šta me sprečava da u centar te priče stavim svu silinu, kreativnost, ljepotu, mitologiju ženskog načela ili kao priči, kreolsku kletvu prema kojoj je silovatelj osuđen ne na smrt, nego na vječni život. I naravno da folklor i mitovi posve prirodno pronađu to svoje mjesto u tim mojim pričama. To su na kraju krajeva, pored priča o savremenom čovjeku i besmislu, odnosno smislu života, meni najbolje priče koje sam ikad čuo. Naprimjer, priča Petra iz knjige Grafito je moja verzija mita o Pigmalionu, ili priča iz druge knjige Poslije smrti je moja nekakva skromna interpretacija Frankensteinovog čudovišta, u kojoj mladi patolog kroz fotografski protok vremena, to je onaj timelapse, oživljava mrtvu djevojku. Dakle, mit tu veoma lako pronađe mjesto kada su i okolnosti polufantastične ili fantastične, kada nismo sigurni opet šta se tu dešava, da li glavni lik halucinira, da li je to sve u njegovom umu ili se to zapravo stvarno dešava. Da bi na kraju priče zapravo poenta bilo da nije ni bitno. Najjednostavnije rečeno, obožavam pridruživanje to i stvarnog i mitskog u jednoj priči. Ili pak istraživanje nedozvoljenog, ono što je tabu u našem društvu.
Meni je bilo zanimljivo, Ervin, dok sam čitao tvoju knjigu i zapravo kad sam je završio, nametnuli su mi se neki motivi i učinili su mi se kao da predstavljaju crvenu nit, da povezuju veći broj priča. Dakle, već od prve priče kor ili na drugi način.
Kor, to je latinski naziv za srce.
Tu pratimo neobične aktivnosti jednog tatu majstora, odnosno mogu smatriti kao zanatlijom umetnikom, koji po koži psihijatrijskih bolesnika ucrtava bilo recimo njihov nervni sistem ili baš jednom pacijentu sliku njegovog srca. Vidimo da su stvari tetovaže, odnosno crteži na koži, a onda kasnije i crteži, ono što povezuje tvoje priče, u dve čini mi se javljaju i motivi vajarskih kipova, a u posljednjoj priči koja je dala naslov u tvojoj knjizi, tu su crteži u vidu grafičkih novela. Pa evo, kako razumjeti ove tetovaže, pa onda crteže i kipove kao motive u tvojim pričama, da li u njima treba tražiti neku simboliku možda?
Pa sasvim sigurno i potpuno si upravo to sa ucrtavanjem, sa tetoviranjem, sa tetovažama, sa općenito tom nekakvom grafičkom predstavom svijeta ponavlja se u svim zapravo mojim knjigama, ne samo u ovoj posljednjoj. U nekom drugom životu ja sam sasvim sigurno tatovirist, u to sam siguran, a u ovom sam tek nekakav prosječan slikar, tako da ti motivi i urezivanja, i vajanja, i ocrtavanja, slikanja, sasvim su organski pronašli svoje mjesto u mojim pričama. Ukoliko samo trenutak bilo ko razmisli o fenomenu tetoviranja, o tom nekakvom momentu kada je prvom momentu, kada je prvom čovjeku pao na um da stavi umjetni biljeg u svoju ili tuđu kožu, ukoliko da ga samo malo razmislimo o tome, teško je zanemariti činjenicu da je to riječ o prvim pravim umjetnicima. Knjiga Grafito, po mom sudu, bila bi idealno zapravo kolekcija grafičkih novela, a ne kolekcija priča. Može to i uradim jednog dana, samo ako naučim kako da ne budem lijen. To je zapravo moj ideal, napraviti grafičke novele od meni najbližih, najbitnijih priča. Nadam se da ću jednog dana to učiniti. Mislim, crtež, slika, kao jezik, to su zapravo čiste apstrakcije. Riječ koje, a upravo sad izgovaramo, to je samo apstrahiranje naše stvarnosti koju doživljavamo. Ništa drugo od toga. Tako i tetovaže i crteži. Samo su zapravo oblici, apstraktni onoga kako mi doživljavamo svijet. Tako da simbolizam u tetovažama koji se pojavljuju i ponavljaju kroz moje priče, naravno posjeduju tu nekakvu narativnu, prenosivu ulogu, a simbol, kao što znamo, jak je samo koliko je nekako i priča iza tog simbola jaka. Muzika mi pada na pamet isto tako, to je još savršeniji primjer apstrahiranja, ali je teško prenijeti muzički dojam u pričama, u književnosti. Mnogo je lakše prenijeti sliku. Otuda i ti motivi koji se dakle ponavljaju, kažem, od prve i mislim da se neće prestati ponavljati.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ervinom Mujabašićem povodom njegove knjige priča Grafito.
A blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Beautiful day. Don't let it get away. Beautiful day. Touch me.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Naš prvi sagovornik i gost danas je tuzlanski prozni pisac Ervin Mujabašić, a mi razgovaramo povodom njegove knjige priča Grafito, koja je objavljena prošle godine u Tešnju. Ja bih sad pomenuo dve konkretno tvoje priče i povezao bih ih. Ističem ih zato što su tu protagonisti umetnici, u neku ruku umetnici zlokobnog, pa i zlokobni umetnici. Prva priča se zove Legenda o piscu Hasu Cimeru, a druga je ta naslovna koju smo pomenuli Grafito, o crtaču grafičkih novela Angusu McNeiliju. Sad se setio da Has ima takođe tetovažu i to petla i to na svom licu.
Da, je... na čitavoj polovici svog tijela.
Da. I oko petla je u stvari njegovo oko, to je zanimljivo rešenje. E sad, Has je svojevrsni pisac Wunderkind, odnosno čudo deteta, je bio naučio da čita i piše do svoje treće godine života, do 20. kako navodiš u priči, napisao 32 romana, dve knjige priča, dve poeme, namerno to navodim da bi se pokazalo razmeri njegove izuzetnosti. Kasnije je inscenirao i pozorišne predstave sa autentičnim orgijama ili komade o zločinima Džeka Trboseka i tako dalje. I on, dakle, kao i Angus, postaje rodonačelnik poetike banalnog čoveka, odnosno antipriče, a na kraju i suicidne grafičke novele. On izaziva, to je sad reč o drugoj priči, nerede u Glazgovu i nastoji da stvori novu umetnost koja očito nadilazi granice i društvenog morala i takozvane stabilnosti društvenog života. O kakvoj je tu novoj umetnosti reč u obe priče, odnosno evo možeš da nam otkriješ i kako su nastale ove dve priče?
Pretpostavljam da je to kao percepcija umjetnosti ili što umjetnost treba da predstavlja. Sviđa mi se ta sintagma banalni čovjek kao i apsurdni čovjek. Mm. Ima nečeg sličnog u tome. Te dvije priče i Praha kao treća, zapravo prve su priče koje sam napisala, ali su tek sad završile u nekoj knjizi. I drago mi je jer jesu upravo u ovoj knjizi, jer sam se u stvari bojao da nisu dovoljno dobre, zato nisu bile u prvi dvije knjige. Iako ih nisam nešto posebno mijenjao od njihovog nastanka, bojao sam se da nešto tu nije kako treba. Dok skoro sam urastao u te priče, bio dovoljno hrabar da ih napokon stavim u knjigu. I Grafito i priča o Hasu Cimeru su zapravo pretenciozne, autobiografska pretkazanja, suočavanja sa iluzijama o vlastitoj grandioznosti, o važnosti autora, umjetnika, što je često zabluda. Znao sam da priča ipak mora imati nekakvu dušu, taj neki centar, da glavni likovi zapravo moraju biti tragični, da drugačije nije moglo da bude. A tragediju je najsigurnije umatati u nekakvu ironiju, pogotovo ukoliko je to riječ o kraju priče. Pa tako, spisateljski genije Hans Zimmer više nema niti jednu novu ideju za svoju priču i primoran je prodati dušu vragu kako bi dobio ideje za nove priče, kako bi nastavio pisati. Naravno, to ima svoje posljedice, on više ne može da prestane da piše. Čak i u trenucima kada razmišlja o tome, on mora da piše o tome. Dakle, imamo taj veliki apsurd, tu jednu apsurdnu ironijsku situaciju u kojoj imamo ono klasično pazi šta želiš, može ti se to i ostvari. Dok Angus iz priče Grafito postaje idol, novi prorok, jedino zapravo što nije želio. Dakle, ove priče nisu kao nekakva propovijed, to mi je najmanje važno i imam želju da ikome propovijedam ovim pričama, ali smatram da je bavljenje umjetnošću neka vrsta prokletstva, jer kreativnost bude u sjeni i samosumnje, i poraza, i dvojbe, i nadmetanja sa samim sobom, sa osjećajem besmisla, nesigurnosti. I u obje priče to dolazi jako do svog izražaja, odlazi do svojih krajnosti. Jedini logičan zaključak je da ironično svakog umjetnika na kraju ubije ono što je kreirao, ono što stvara, i da je to u suštini, po mom sudu, veoma dobra smrt.
Ja bih sad pomenuo još dve tvoje priče. Jednu si ti malo čas spomenuo, to je Praha, dakle Prag na češkom. Ona je možda i najklasičnije komponovana od svih. To neobičnom događaju kojem je prisustvuje strani novinar tokom svog boravka u Pragu, jer on voajerski posmatra inicirano nasilje, pozvan je i prihvatio je da dođe. Dakle, kako on kaže, taj svojevrsni snaf teatar. A tu su i neke priče koje za mene vuku na satiru, recimo zabilješke jednog lovca na pjesničke večeri. Tu je dat portret i fake pesnika, dakle jednog pozera pesnika, ali se i kritički skenira pesnička scena, odnosno večeri poezije. Šta je bio motiv za ove priče, za ovo bizarno nasilje u Pragu i za ovu satiru o pesnici?
Da, pravo sam već spomenuo, to je stvarno jedna od prvih priča koje sam napisao i nisam bio siguran da li uopće funkcionira onako kako bih htio da funkcionira, jer može funkcionirati kao epizoda Zone sumraka ili nešto slično. I mislim da je funkcionirala zapravo kao antipriča i Hasovoj pripovijesti i grafitu, jer je nekakve skoro pa, kao što rekao, epizodične naravi, filmske, scenarističke naravi. Ima tačno određeno vrijeme, mjesto radnje, 2-3 ključna lika, sve se desi veoma brzo u toku jednog poslijepodneva, jedne večeri, i imamo tu jednu bitnu promjenu, dakle lik doživi promjenu od početka do kraja priče, što je opet jedna od stvari za koje smatram da su među najvažnijim elementima koje jedna priča mora da ima. Bio sam inspiriran zapravo prozom Ballarda i Polanika i Huberta Selbija, Millera, Dostojevskog na kraju krajeva, dakle ta transgresivna proza koja hoda po to nekakvoj oštrici dozvoljenog, šta jest dozvoljeno, šta nije, ko odlučuje o tome šta uopće jest dozvoljeno, šta je pogrešno, u kojoj je oslobođen id ljudski, u kojoj ta zabrana odjednom postane norma, makar je bila zaključana u tom nekom podrumu ili tavanu neke nepoznate kuće koja već sljedeće jutro nestaje kao prič praha, kao da nikada nije tu ni postao, pa opet imamo taj nekav dojem da li se to likovima zapravo stvarno desilo ili su umislili to što se desilo. A satira o pjesničkim večerima je moja kao benigna kritika književnih predstava. Ne volim valjda kada se književni razgovor pretvori u prodaju, u sajam, u vašar, i kada se pjesnici, prozaisti, književnici pretvori u trgovce. To je motiv jedin iza te priče.
Ja, Ervin, ja si pripremio jedno pitanje za tebe, obično ga postavim svim svojim sagovornicima na kraju, da malo kontekstualizujemo knjigu. Malo čas si pomenuo i koji su ti strani pisci bili inspiracija, ali nije više ovo inspiracija ili uticaj, koliko prepoznavanje srodnosti na ovim, evo recimo, regionalnim, eventualno balkanskom kontekstu, scenama. Meni su pali na pamet pisci recimo u Srbiji koji pišu ne isto ili slično, nego na neki način srodno, recimo Oto Oltvanj ili Darko Tuševljaković, ili sad mi pada na pamet Andrija Matić u Srbiji. Takav je, mada specifičniji, Aleksandar Bečanović iz Bara, pošto on piše neke svoje, to su da. Žene vampiri kao protagonistkinje. Asija Bakić iz Zagreba piše jako također specifičnu i neobičnu prozu. Da li ti prepoznaješ neke, da kažem, srodne autorke i autore?
Da, naravno, mislim, bez toga ne postoji ni jedan pisac ko misli da je posve originalan taj, ili ne zna o čemu govori, ili vrlo dobro zna da laže. Hvala na usporedbi. Slično sa Bečanovićem su primijetili kada sam bio na Kikinda Shortu, a Asiju znam još od vremena kada sam bio na studijima, tako da mi veoma prija biti u tom društvu, dobro zvuči biti u tom društvu. Čini mi se da je prva moja knjiga zapravo možda najsličnija Otovom stilu, jer imate nekako postmodernistički totalitet žanrova, poigravanje s povješću, malo magijskog realizma, simbolizma Borgesa, fakcijski senzibilitet Kiševog pisanja, tako da da, mogu se pronaći tu, to je sasvim sigurno. I uvijek sam bio besraman u tom mimetičnom pristupu svom pisanju, sklon sam o ponašanju, parodiranju autora koji volim. Od samog početka zapravo nikada nisam osjećao nekako kao pritisak da moram izmisliti neki svoj stil, biti posebno originalan, u smislu da zašto kvarti nešto što je već itekako dobro isprobano i iako stotnu puta urađeno, to nije nikakav razlog zašto se ne bi stotnu prvi put radilo ukoliko to uradiš dobro. Što se tiče srodnosti sa autorima, to je dobra riječ, srodnost, ali mislim da bi bratstvo meni bilo još bolje. Kiš, Borges, Orwell uvijek dođu prvi um, naprimjer još Karim Zajmović, mnogo mi znači zapravo što u bosanskoj književnosti postoji ta njegova knjiga Tajna džema. Tu je fenomenalna Magdalena Blažević, ti transgresivni pisci, počev od samog Dostojevskog. Tu mislim da možemo i započeti i završiti, napraviti neku kružnicu, da se sve nekako uvijek vraća tom fenomenalnom Rusu.
Sad si me baš podsjetio na Zajmović.
Da, na karti recimo, u budućnosti skoro pa imam misiju pronaći, odgonetnuti način kako pisati kao on. Napisati nešto, makar 3 stranice kao što to on radi.
Podsjetio si me i na onaj čuveni pojam Vinaveru, međuratnom periodu pobratimstvo lica u svemiru, da.
Da.
Ervine, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi i zaista mi je bilo zadovoljstvo.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je tuzlanski prozni pisac Ervin Mujabašić, a mi smo razgovarali o njegovoj knjizi Priča grafito, koja je objavljena prošle godine u Tešnju.
Ora prendi la mia mano, bella signorita. Disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita. Pronta che non sarà facile, è tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby, prepara la valigia. Metti le calzarette e il tacco. Splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, baby, accanto a te. Io morirò da re. Amore accanto a te, baby, accanto a te. Io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Ed anche quando starò male sarò troppo stanco. Come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto. Ciò che aspetta è d'essere pronto ad affrontare il branco. Non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto. Bevi, 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 bevi dal mio piatto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. E amore accanto a te, bevi accanto a te. Io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te. Io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Marlena, vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo, Marlena. Vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo, Marlena. Vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo, Dio. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re.
Ecco. Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, dakle u okviru rubrike koja povremena, to su domaći izdavači i regionalni pisci. Ovo je na neki način radostan povod zato što ćemo predstaviti profil i nova izdanja jedne novo pokrenute izdavačke kuće iz Beograda, čiji je bitan deo izdavačkog programa i ono što pokriva takozvani region, odnosno prostor bivše Jugoslavije. I sa mnom je jedan od urednika novo pokrenute izdavačke kuće koje se zove Raštan ili Raštan izdavaštvo, to je Ognjen Aksentijević, pesnik koji je bio naš sagovornik i kao urednik u izdavačkoj kući Treći trg. Ognjene, dobro dan, dobrodošao.
Hvala Saša na pozivu, bolje te našao i hvala ti što eto, pratiš Raštani.
Logično pitanje za početak. Motiv za pokretanje nove izdavačke kuće i naravno njen naziv. Koliko je naziv omen, a koliko je skrivena poruka?
Pa mislim da nema boljeg mesta za prvu medijsku promociju Raštan izdavaštva od Oka Balkana, s obzirom na to da je eto, i taj naš naziv koji si pomenuo na neki način upućuje na prostor Balkana. Raštan kao eto jedan pojam koji nije svima dosta blizak i koji ne asociraju mnogi uz njegovo pravo značenje, upućuje na jednu vrstu divljeg kupusa koji je nekada rastao na prostoru celog Balkana, danas je ograničen na dinarske predele, dakle na Dalmaciju, Hercegovinu, Crnu Goru, kažu da se može naći u Šumadiji ponegde i nama je to već bilo dovoljno da na neki način sažme tu našu ideju koja je dovela do pokretanja raštan izdavaštva, pa eto na nekom simboličkom nivou mislim da dobro komunicira sa barem onim što će u početku biti naša produkcija, to je regionalna književnost kako se danas naziva ili prosto književnost na našem jeziku međusobno razumljivom. Što se tiče motiva, mislim da je motiva za iz nekog razloga za pokretanje izdavačkih kuća u Srbiji uvek mnogo, inače ne bismo imali toliko izdavačkih kuća, pogotovo u Beogradu. Kao što si pomenuo, ja sam ranije već sarađivao sa Trećim trgom, isto važi i za našeg glavnog urednika Srđana Gagića koji je dugogodišnji urednik Trećeg trga bio, a sada je eto glavni urednik Raštan izdavaštva. Pored nas dvojice tu je Marija Dragnić, pesnikinja, takođe urednica u Enklavi, neko koga svi ljudi koji prate, pogotovo poeziju u ovom gradu i u našoj zemlji sigurno dobro prepoznaju. Motiv je bio vrlo jednostavan, probati da radimo nešto u tom poslu koji nam je blizak i koji volimo na neki malo možda drugačiji i neobičniji način.
Ja sam kad sam razgovarao sa Dinom Pešutom povodom njegovog romana Tatin sin, koji je prošle ili preprošle godine objavljen u Frakturi, i on je najavio da će se ta knjiga pojaviti u izdanju o Raštan izdavaštva tokom ove godine. Opet uobičajeno pitanje, kriterijum izbora pisaca koje ćete vi objaviti, srećom, kažem, u Srbiji dosta naših kuća sličnog profila, kao što će biti Raštan objavljuje, odnosno reizdaje knjige koje su objavljene prvo na matičnoj sceni. Koje ćete vi autore birati, da li će to biti generacijski, poetički ili neki treći izbor?
Kada je u pitanju Dino Pešut, tako je, njegova knjiga će se pojaviti, ja se nadam, već u narednih meseci i po dana. Već radimo na njoj i jako smo srećni što je Dino pristao da bude jedan od naših prvih autora. Kriterijum kada je u pitanju izbor takođe čini mi se ni malo mistifikovan kada smo mi u pitanju, biramo književnost koja je nama bliska, poetički pre svega. Da li tu ima nekog generacijskog odabira, sasvim sigurno da će se to dešavati, mada evo kad pogledamo prve tri knjige koje su izašle, to su troje autora. Možemo reći da su dvoje bliskije generacije, treći autor je ipak malo stariji od njih, tako da mislim da generacija svakako ni u onom književnom ni u onom starosnom smislu neće biti neki presudni kriterijum. Ono što jeste kriterijum, to je književnost koja je nama bliska.
Dakle, nove knjige, dva autora sa takozvane domaće scene, odnosno iz Srbije, jedna autorka iz Bosne i Hercegovine za koju sam mi rekao da živi u Americi. Pa evo, ukratko, naravno, predstavim ove knjige koje će, siguran sam, naći svoj put do podrobnije medijske prezentacije.
Evo, mogu bi da krenem od zbirke pesama Uslovi korišćenja Ognjena Obradovića. Ognjen Obradović je, verujem, opet ljudima koji prate pomno poeziju, poznat po njegovoj prvoj zbirci za koju je nagrađen nagradom Mladi dis, ako se ne varam 2016. godine, nisam siguran tačno. Ova knjiga je malo drugačija od tipične poezije koja se inače kod nas čita, jer donosi priču o našem savremenom svetu s kojim se susrećemo svakog dana iz perspektive advertising jezika, iz perspektive tog poznog kapitalizma koji nas svakodnevno okružuje i pokušava, moj utisak je da se takvom svetu suprotstavi na neki način iznutra. Kad govorimo o zbirci priča Stradija virus Đorđa Ćimovića, to su te satirične priče koje za glavnu temu i glavne motive kojima se bavi bira 90. godine prošlog veka na čitavom prostoru Jugoslavije i na neki način pokušava da tretira sadašnjicu iz te perspektive. Vrlo često se u našim medijima, pa i u književnim krugovima govori kako mi živimo neku vrstu metastaze tih 90-ih. Čini mi se da će ljudima koji o takvom pogledu na svet razmišljaju ova knjiga moći da bude dosta bliska, ako ne bliska, onda značajna za preispitivanje te sobstvene perspektive. I na kraju zbirka pesama Reci vatra Selme Asotić, jedne autorke koja, kao što si rekao, živi u Americi. Ne bih se usudio da je kvalifikujem, ali to je svakako poetika koja se bavi i odrastanjem i našom zajedničkom prošlošću i našom zajedničkom sadašnjošću, od koje čini mi se još teže pobeći nego od ove prošlosti koju smo pregazili.
što je pomalo heterogen razgovor, predstavljamo i novu kuću i nova izdanja, kasnije ćemo malo i o izdavačkoj sceni kod nas, odnosno posebno o statusu regionalnih pisaca. Vrlo važan segment za svaku kuću jeste njen dizajn, odnosno njen vizualni izgled, počeo od samog znaka, odnosno logo, Raštanje izdavaštva do izgleda samih knjiga, i ti si mi pomenuo da je zapravo svaku knjigu dizajnirala nova osoba.
Tako je, jako mi je važno da pomenem eto da u tom nekom širem timu, jer Raštan izdavaštvo za sad jeste skup nekih različitih ljudi, za vizualni identitet trenutni Raštan izdavaštva najzaslužniji svakako Neven Lipovac, naš dizajner koji je osmislio izgled našeg logoa i koji je radio na dizajnu Stradivirusa. Takođe, samim tim što je dizajnirao ovu knjigu, brinuo se i o vizualnom identitetu cele biblioteke Hronotop, u kojoj je ova knjiga objavljena, i biblioteke koja će donositi savremenu proznu književnost, pre svega iz regiona, ali kasnije sigurno i šire. S druge strane, druge dve biblioteke dizajnirala je jedno od njih, Plamen, biblioteku koja objavljuje pesničke knjige autora koji su na neki način već afirmisani. Tu biblioteku i knjigu koja je u njoj objavljena, Uslovi korišćenja Ognjena Obradovića, dizajnirala je Ana Aleksov, dok je za biblioteku Iskra, koja objavljuje prve pesničke knjige, bila zadužena Medina Đukić.
Pitanje koje stalno postavljam u okviru ove rubrike domaći izdavači i regionalni pisci, recepcija ili takozvanih regionalnih pisaca, bilo onih koji ne moraju da se prevode, bilo sa prostora bivše Jugoslavije za koji je potreban prevod. Imajući u vidu tvoje iskustvo prethodnog angažmana, koliko domaća publika voli, prati, ceni pisce koji nisu u Srbiji, a koji su sa ili srodnog prostora iz nekadašnje zajedničke države, te u tom smislu koliko ima smisla i potrebe objavljivati regionalne pisce? Čini mi se da je kod vas to jasan programski stav, ali da li to ima i utemeljenje, da kažem, u razmišljanju samih čitalaca i naše sredine?
Ja se ne bih usudio da govorim baš o vizuri čitalačke javnosti, neke pogotovo u širom smislu, ali bih se zadržao na ovom delu tvog pitanja koje se odnosi na potrebe za objavljivanjem regionalnih autora kod nas. Mislim da smo svi svesni toga da veliki broj knjiga koje se objavljuju u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, ok, Makedoniji i Sloveniji, ali to su opet blago drugačija jezička područja, sve te knjige su kod nas vrlo retko dostupne, a i one koje jesu dostupne izuzetno su skupe za naše uslove, tako da mislim da je potreba za objavljivanjem pre svega pragmatična, da bismo to približili čitaocima i da bi čitalac mogao da pronađe određenu knjigu u našim okvirima. Nažalost, još uvek moramo da se sami pobrinemo za to. Mislim da je slična situacija i u suprotnom smeru, iako naših knjiga iz Srbije ima manje u drugim zemljama. Mislim da potreba postoji, mislim da čitaoci jesu izuzetno zainteresovani, ne zbog toga što to nužno dolazi iz neke druge zemlje, mislim da sva naša područja opterećuju još uvek u umetničkom smislu dosta srodne teme, tako da ako je nekom bliska savremena književnost iz Srbije, vrlo verovatno da će imati šta da pronađe i u savremenoj književnosti koja dolazi sa bliskih i srodnih prostora. Oh,
jedan od urednika novopokrenute izdavačke kuće koja se zove Raštan ili Raštan izdavaštvo, to je Ognjen Aksentijević. Ako ovu temu stavimo u neki generacijski kontekst, evo, ja sam vrlo kritičan prema mlađim generacijama, ali čini mi se da su one ili da ste vi u prednosti u tom smislu što mi se čini da od 90-ih na ovamo, da ne idem dalje, nekako primećujem veću povezanost međusobno, što preko društvenih mreža, što na ovaj način izdavaštva, čini mi se da je to jedna pozitivna tendencija. Ne znam kakav je tvoj utisak ili iskustvo.
Apsolutno, da je pozitivna tendencija, sigurno da postoji, postoji, to je neizbežno. Mislim da tu veliku ulogu sigurno ima taj tehnološki zaokret u kom svi živimo. S druge strane, sigurno izdavačka politika određenih časopisa, mislim da sve veći broj, ajde ne bih se usudio da kažem svi, ali veliki broj nekih uticajnih časopisa iz čitavog regiona jeste otvoren za priloge iz svih krajeva našeg zajedničkog govornog područja i mislim da to jeste važno i da je nekako smisleno. Ne moramo sad mi tu da polemišemo o tome šta ko smatra i u šta veruje, ali mislim da je smisleno i da nekako svi mi vučemo ka knjigama koje su nam bliske bez obzira na to odakle dolaze. Da li smo mi kao generacija, ja sam isto dosta skeptičan ka generacijama kao konstruktu, ali da li smo mi puno uradili za tako nešto, nisam siguran, ali kad pogledamo izdavačke kuće iz Srbije, činjenica je da danas svaka izdavačka kuća, što one koje nazivamo popularno malim izdavačima, što ove velike i prisutnije u javnosti, mislim da svi vrlo dobro znaju da odaberu književnost koja im je bliska, opet bez bilo kakvih predrasuda prema tome, ni pozitivnih ni negativnih, prema autorima i mestu ili regionalnom opredeljenju njihovom iz kog dolaze.
A opet s druge strane, ako posmatramo taj širi društveni ili politički kontekst, posljednjih 90 dostavimo po strani, čini se da je dominanta nekakav konzervativizam ili kulturne politike koje su prilično izolacionistički nastrojene ili finansiraju projekte i pojedince samo iz svojih sredina, što u odnosu na ovo o čemu govorimo, postavlja se pitanje otkud motivacija ili je to međusobno uslovljeno. Ako su državne politike zatvorene, onda pojedinci žele da se tome suprotstave. Kako ti vidiš taj odnos dominantnog duha i ovih, da kažemo, tendencija, odnosno stvari koje vi radite?
Da, to je jako dobro pitanje. Sigurno da neke oficijalne politike uvek teže ka tome da se zatvaraju ka unutra i to pogotovo na našim prostorima. Možemo da ih nazovemo nekim konzervativnim strujama, ali ono što je dobro u postojanju takvih konzervativnih struja, to je što se otvaraju neki ti takozvani alternativni prostori za delovanje koje možda ne odgovara nužno toj oficijalnoj struji, a opet može dosta toga da donese. Ja ne bih tu govorio o nekoj promišljenosti, o nekoj preciznoj taktici, zaista je nema, ali ponavljam, samo se radi o tome šta je nama blisko kao čitaocima, šta je nama blisko kao urednicima, ljudima koji imaju tu vrstu privilegije da biraju šta će objavljivati i šta će nuditi ljudima koje zanimaju knjige u ovoj zemlji.
Sad bih malo pomakao stvari na izdavačku scenu, odnosno situaciju kod nas. Još jedna, ajde upotrebim isti termin, pozitivna tendencija koja se može primetiti posebno u Beogradu, recimo posljednje 2 godine, uprkos koroni koja je definitivno negativno uticala na ekonomski trend ili dešavanja kod nas, a pozitivno je to da se otvara sve više knjižara i to da ih otvaraju izdavačke kuće. Recimo, izdavačka kuća Buka je otvorila već 3 knjižare, Treći trg je otvorio knjižaru, Štrik je otvorio knjižaru, Geopoetika ranije i tako dalje, u zone koje već postoje velike lance i slično, evo sad i novih izdavačkih kuća. Da li to znači da je našem izdavaštvu jako dobro ili da se dosta knjiga kupuje? Ne znam koliko pratiš i te teme, ali evo kako gledaš na to.
Da, primetio sam i ja da se u posljednjih par godina dosta knjižara otvorilo. Zanimljiva mi je ta ideja da je korona možda uticala na to. Ja sam uvek imao utisak da je s koronom veliki procenat prodaje svake izdavačke kuće, pogotovo malih izdavača, izmešten u taj digitalni prostor, što zbog izostanka posrednika u tom prodajnom lancu, što zbog fizičke izolovanosti koju smo svi živeli. Čini mi se ovaj koncept kafe knjižare dosta tu menja stvari, svi nekako otvaraju kafe knjižaru kao neki prostor gde se može popiti kafa, kupiti knjiga, čitati ta ista knjiga ili provesti neko vreme i socijalizovati se opet možda sa ljudima koji imaju nešto blisko, jel? Ako se nađemo slučajno kako posmatramo knjige u nekoj kafe knjižari, možemo da popijemo i kafu, jel? Sad ja malo to banalizujem, ali mislim da je i to dosta bitan moment. Na nekom nivou to je postao neki trend, a relativno je novo u Beogradu, čini mi se. Opet kad se vratimo možda nekih 5-6 godina unazad, pa ne znam da je bilo puno kafe knjižara u našem gradu.
I evo za sam kraj, ono što je recimo njegovo između ostalih i Treći trg, da li razmišljate o tome, to su konkursi za rukopise, bez obzira kog profila, i s druge strane ono što postaje popularno, što je meni pomalo i smešno, a to su, pokreću se nove nagrade, isto različitog profila, da li razmišljate o tome?
O nagradi za sad ne, to, ali dobra ideja, vidiš to, mogao bih da stavim to na neki dnevni red, što da ne. Što se konkursa tiče, Raštan Izdavaštvo će uskoro pokrenuti konkurs za neobjavljene rukopise, u pravu si ne samo Treći trg, ali Treći trg kao jedan od poznatijih konkursa, veliki broj izdavača se odlučuje na taj korak, evo i Buka nedavno. Ja jako volim konkurse zbog toga što mislim da to je jedan jako dobar način da se dopre do ljudi koji se bave pisanjem, a ne znaju možda kako da nekom ponude svoj rukopis, možda su previše stidljivi, možda su nesigurni, možda misle da treba poznavati nekog da bi im objavio knjigu, a ne poznaju.
Ili tako, da mora da plati.
Ili da mora da plati, tako je. Tako da ćemo mi pokrenuti vrlo brzo konkurs, to će biti vidljivo na našim nalozima na društvenim mrežama, pre svega na Instagramu i na Facebooku, a pored pokretanja konkursa već sada autori koji imaju spremne rukopise i ne žele da čekaju mogu da nam se jave mailom i da nam proslede svoj rukopis, dakle to je mail uredništvo@raštan.com. Dosta se piše kod nas, to je nekako zajednički neki zaključak svi ljudi koji imaju uvid u taj proces koji prethodi objavljivanju nekog rukopisa. Da li je to dobro? Ja se ne bih određivao, ali svakako rukopisi postoje, među njima sigurno ima i neki koji su vredni za objavljivanje. Mislim da je dobra vest to što će se pojaviti još jedan novi prostor za te autore koji nisu sigurni šta da rade s tim što su napisali.
Ogine, hvala na ovom razgovoru i srećan novi početak.
Hvala tebi puno na pozivu i eto, čitamo se.
Ovo je bilo prvo predstavljanje, dakle, profila novo pokrenuti izdavačke kuće Raštan Izdavaštvo iz Beograda, čiji značajan deo, odnosno segment, predstavlja i predstavljaće izdavanje takozvanih regionalnih pisaca. Come. kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, izdanje za 20. april. Danas ste mogli da čujete tuzlanskog proznog pisca Ervina Mujabašića, autora knjige Priča Grafito, i Ognjena Aksentijevića, pesnika kritičara, danas ulozi urednika novopokrenute izdavačke kuće sa regionalnim programom Raštan. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Vladimir Penđir, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. This is why I first